după o pauză scurtă, o duminică, astăzi ne întoarcem la Epistola lui Pavel către bisericile Galatei sau din Ținutul Galatin. Este, după cum am văzut deja și cred că fiecare ne aducem aminte, pentru că nu a trecut așa mult timp, este o epistolă care ne spune în față că noi oameni, eu și fiecare dintre noi, cât de buni nu am fi, cât de corecți nu am fi, cât de moral nu am fi, nu avem nimic cu ce am putea contribui la mântuirea sau la îndreptățirea noastră. Vreau să repet încă o dată lucrul ăsta. Noi, oamenii, cât de buni nu am fi, cât de fapte bune nu am face, cât de corecți nu am fi, cât de mult nu am încercat ca să fim drepți în tot ceea ce facem în viața noastră, cât de moral nu am fi noi, nu avem nimic cu ce am putea ca să contribuim la mântuirea noastră. M-a pus pe gânduri puțin ultima dată când cineva a afirmat că și credința în sine este o faptă. Și vreau să vă spun că trebuie să fim atenți când afirmăm astfel de lucruri, pentru că tocmai aici este unul dintre cele mai mari pericole. Am spus, dacă vă aduceți aminte, când am studiat împreună Epistola către Romani, atunci când Pavel practic tratează aceeași temă pe care o tratează aici în Galateni, că pericolul mare este de a ne încredi în propria credință. Vedeți? Toți, 100% oamenii care există pe pământ au credință. Adică cred ceva sau cred în ceva. Exemplu, după părerea mea, un ateu are nevoie de mai multă credință ca să creadă că Dumnezeu nu există, privind atât ceea ce e în jur, decât un creștin că Dumnezeu există. V-ați gândit la lucrul ăsta? Ca să spui că Dumnezeu nu există, privind la tot ceea ce e universul în care noi trăim, îți trebuie mai multă credință să zici că El nu este, decât credință ca să afirm că este. Apoi cuvântul Dumnezeu ne spune că chiar și dracii ce fac? Cred. De aceea, privind în Biblie, noi înțelegem că nu credința prin sine sau credința în sine ne mântuie, ci credința în jertfa Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și asta este mesajul lui Pavel. Și încă o dată vreau să zic, nu vreau ca să diminuăm importanța faptelor bune în viața credinciosului. Și Pavel nu face lucrul ăsta, așa să vedem din textul de astăzi și ceea ce va urma duminica viitoare. Ci doar noi nu le acordăm acolo unde nu este cazul să o acordăm. Adică în procesul de îndreptățire sau de mântuire, ceea ce noi ca și oameni suntem tentați ca să o facem. Cum spuneam și data trecută, chiar nimic nu pot să fac pentru mântuirea mea. Ca să mănânc ceva mai bine, pot să fac. Să caut rețete pe internet, să fac mâncare mai bună. Ca să dorm mai bine, pot să fac ceva. Ascult reclama și mă duc și-mi eu o saltea de asta nouă sau o pernă de asta care nu mă pui capul și adorm și te scoli foarte odihnit. Pot să faci ceva pentru orice ce. Dar pentru mântuire, cum adică eu n-aș putea ca să fac nimic? Din cauza asta, ca și oameni, tot timpul, și aceia dinaintea noastră, și aceia de pe timpul lui Pavel, și noi astăzi ne confruntăm cu problema de a accepta cu greu acest adevăr. Petru spunea în 2 Petru 1, 5 la 8, de aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Dar totuși începe cu ce? Cu credința. Cu fapta, cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, moralitatea, cu înfrânarea răbdarea, dreptatea, cu răbdarea evlavia, smerenia, cu smerenia dragostea sau cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug, spune Petru, aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici niroditori, în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. După cum spuneam atunci când am făcut introducere la această carte, începând cu capitolul 3, începem sau trecem la a doilea parte a scrisorii lui Pavel, și anume partea doctrinală. Sau argumentele din Scriptură pe care le aduce Pavel pentru a susține această idee legată de mântuirea prin credință. Până aici Pavel și-a apărat, dacă vă aduceți aminte, apostolia lui, Pavel și-a apărat Evanghelia, Pavel a făcut clar că au existat cel puțin trei prilejuri când a trebuit ca să apere Evanghelia predicată de el. La Ierusalim, atunci când a avut acea discuție privată cu Iacov, Petru și Ioan, în cazul cu acele persoane care au venit de la Ierusalim, și cel mai interesant caz, cazul atunci când a trebuit în Antiohia să-l confrunte direct pe Petru. Și care este mesajul pe care îl transmite Pavel? El spune foarte clar că adevărul Evangheliei are prioritate înaintea oricărei poziții sau reputații personale. Nimeni nu are atâta autoritate, spune Pavel, influență, cu titlu sau poziția pe care o are, încât să compromită sau să schimbi Evanghelia. Cu alte cuvinte, primele două capitole din Galateni, Pavel le-a construit în jurul unei avertizări pe care el o rostește din capitolul 1, versetele 8 la 9. Și el spune acolo așa: dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema, cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. El spune foarte clar aici că nu contează cine ar fi, o personalitate importantă de la Ierusalim, un apostol important, precum ar fi Petru sau alții, chiar un înger din cer, el zice, dacă ar veni, sau chiar eu, Pavel, însumi, aș veni și aș predica altceva, să nu mă credeți. Dar aici, cu versetul 1 din capitolul 3, așa cum spuneam, avem un punct de cotitură și este important acest punct. Pavel aici divizează sau deviază, mai bine zis, discuția de la experiența sa, de la problemele legate de persoana sa, de Evanghelia sa, la ceea ce s-a întâmplat, de fapt, cu frații din bisericile din Galatia. Și spune în discuție experiența sau viața prin care au trecut ei. Deci el s-a adresat aici în mod foarte direct. Nu încearcă să iei cu bombonica sau să-i măgulească cumva. Ci vrea să-i provoace ca să se aducă aminte cum au fost mântuiți, experiențele pe care le-au avut împreună cu Domnul, atunci când se referă la ceea ce a urmat după ce au primit Duhul Sfânt. Vrea să-i facă să se gândească unde erau odinioară și unde sunt acum. Dacă ați fost atenți atunci când a fost citit acest text, ați observat că versetele care le avem cuprind o serie de întrebări pe care Pavel le adresează creștinilor din Galatia, folosind un limbaj dur, brutal chiar, foarte personal și direct. Pavel nu mai vorbește nicăieri atât de direct și atât de dur cum o face cu bisericile din Galatia. Pavel nu vorbește sau nu urmărește aici ca vorbirea lui să fie diplomată. Îi vrea ca el să înțeleagă indiferent cât de direct și ce cuvinte dure n-ar trebui ca să vorbească. Și aceste întrebări scot în evidență trei contraste foarte mari. În primul rând, contrastul dintre lege și har, apoi diferența dintre firea pământească și duh, și apoi diferența dintre fapte și credință. Versetul 1 și 2, diferența dintre lege și har. Spune el: o galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit. Originalul spune aici galateni fără minte. O galateni fără minte. Cineva hipnotizat. El vine și spune că ceea ce s-a întâmplat cu acei din Galatia, Pavel nu poate să-și lămurească. Decât ca și ceva domeniul hipnozului. Să primești, să crezi, să te bucuri în Domnul, să primești Duhul Sfânt, să ai bucuria mântuirii și deodată să se schimbe la 180 de grade. Această adresare dură, eu cred că șochează pe foarte mulți, când Pavel îi numește galateni fără minte. De aceea eu cred și Cornelescu atunci când traduce, folosește un cuvânt puțin mai dulce, folosind cuvântul nechipzuiți. Oare nu spunea chiar Domnul Iisus în Matei 5,22 că dacă îl numești pe cineva fără minte sau prost, te afli în pericol de a cădea în focul iadului? Uitați-vă Matei 5,22, Domnul Iisus face această afirmație. Deși este foarte interesant, chiar însuși Domnul Iisus folosește exact acest termen pe care îl folosește Pavel aici și noi îl avem tradus o galateni chipzuiți. Uitați-vă ce spune el la un moment dat. O nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți. Tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Dacă observați, este foarte interesant. De două ori avem în cuvântul Dumnezeu folosit acest termen, mă refer la Noul Testament. Domnul Iisus îl folosește și aici, Pavel îl folosește când se adresează galatenilor. Și ceea ce este interesant și leagă aceste două locuri este că și Domnul Iisus și Pavel folosește nechipzuit sau fără minte când merge vorba despre credință. Pavel vorbește despre credință și spune că galatenii sunt nechipzuiți fără minte. Domnul Iisus vorbește despre credință. Când este vorba, ce să faceți? Să credeți tot ce au spus prorocii. De nou este vorba despre credință. De fapt, în Luca 24, contextul în care Domnul Iisus face această afirmație este atunci când Domnul Iisus dă definiția acestei soi din nechipzuință. El vine și spune nepricepuți și zăbavnici cu inima. Cu alte cuvinte, inima este înceată atunci când este vorba despre a crede ceva. Cineva fermecat, spuneam termenul original, spune vag hipnotizat. Și asta arată cât de ușor acei din Galatia au fost duși în rătăcirii de cei oameni care au venit și le-au spus că ceea ce le-a predicat Pavel nu este totul și trebuie ca să aplice și legea pentru a putea ca să fie mântuiți. Și apoi el vine și îți vorbește despre felul și modul în care Hristos a fost zugrăvit sau prezentat în chip vădit în mijlocul lor. Cu alte cuvinte, siguranța pe care Pavel a avut-o în urma prezentării Domnului Iisus și el cum? Răstignit sau varianta engleză, crucificat, a fost foarte ușor abandonat și schimbat. Spuneam și data trecută, dacă vă aduceți aminte, până a venit Domnul Iisus, evreii au crezut și au respectat legea. Această lege nu a putut ca să le aducă mântuirea. Când vine Domnul Iisus, ei vin și cred în jertfa Domnului Iisus și ca și urmarea credinței lor, atunci când Pavel îi predică Evanghelia, se bucură, primesc mântuirea, primesc Duhul Sfânt și sunt persoane născute din nou. Și la un moment dat, lucru nelogic care se întâmplă, care este? Ei vin și spun că trebuie să ne întoarcem la ce? La lege. Trebuie să ne întoarcem la ceva care nu a putut să ne ofere mântuire, dar acum, după ce l-avem pe Hristos, este necesar să o adăugăm în Hristos ca ce să avem? Să avem mântuire. Parafrazând, dar putem să spunem ceea ce spuneam la început. Eram buni oameni și înainte de a cunoaște pe Hristos. Eram și morali cât de cât. Și fapte bune mai facem. Nu? Sau eram toți criminali, toți imorali, și așa mai departe. Nu. Dar lucrurile acelea au putut să ne ofere mântuirea sau nu? Nu. Acum noi am crezut în jertfa Domnului Iisus, l-am primit ca și Domnul și Stăpân și Mântuitor în viața noastră. Și după ce l-am primit, ne bazându-ne pe nimic din ceea ce era bun în noi, pentru că nimic bun nu locuiește în noi, peste noapte după ce îl primim pe El, începem ce să zicem. Totuși, ceva bun este și în mine, cu care eu aș putea ca să contribui. Exact același lucru pe care se întâmplă cu evreii atunci când eu, ceea ce o lăsat și ceea ce nu putut să duc la mântuire, exact așa este cu noi. Atunci când ceea ce nu putut ca să ne ducă la mântuire și am lăsat, după ce îl primim pe Hristos în inimă, venim și spunem că avem totuși nevoie și de ce. Și de El ca să fie îndreptățirea sau să fim mântuiți fiecare dintre noi. Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul sau ori prin auzirea credinței. Pavel vine și spune un singur lucru ar fi de ajuns ca să clarifici această chestiune legată de lege și de fapte. Prin faptele legii ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței. Și argumentația pe care a să o aducă Pavel începe de la versetul 6 și continuă până la versetul 29. Așa suntem doar la partea în care el provoacă și pune în contrast ceea ce spuneam la început. Cu toate spune el în Roman 3:20. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. El vine și face această afirmație legat de Duhul Sfânt pe care l-au primit ei. Duhul care spune cuvântul Dumnezeu că trebuia să mustre de păcat, să îndrume pe oameni la Hristos, să-i călăuzească în adevăr. Și toate acestea, Pavel vine și spune că a avut să le loc în viața creștinilor din Galatia. Atunci când au auzit cuvântul, și atunci când au crezut. Pentru că atunci când el vine aici și face această afirmație, ori prin auzirea credinței, el vrea să zic că credința care rezultă din auzirea Evangheliei sau veștii bune. Iarăși Roman 10:17, când el tratează aceeași temă, spune auzirea care este însoțită de credință. De aceea, Pavel vine și spune că prin credință galatenii au primit mântuirea. Prin credință ei au primit Duhul Sfânt. Și acum încearcă să se întoarcă înapoi la lege. Și versetul 3 din nou Pavel repetă aceeași frază cu care începe versetul 1. Sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul. Veți acum să săvârșiți prin firea pământească. Chiar așa de fără minte sunteți, spune Pavel. Spuneam și data trecută, eu nu știu dacă cineva și-ar permite să se adreseze așa către ascultătorii lui într-o biserică sau altă, dacă la serviciul următor ar mai veni cineva. Deci Pavel riscă aici foarte mult și spuneam că este una dintre cele mai dure, cele mai directe epistole, dar el face lucrul ăsta din cauza că înțelege că dacă nu-i scutură pe cei din Galateni ca să se trezească la realitate, îs pierduți. Din cauza că au renunțat la singura cale prin care un om poate să fie mântuit, jertfa sau credința în jertfa Domnului Iisus. Și odată și renunțat la lucrul ăsta, le înțelege că sunt mântuiți. Acest aminte, în Corint, Pavel are de-a facere cu niște oameni imorali. Sâmbătau atunci când luau cină. Făceau alte lucruri care nu au să ridică părul în cap. Și spune, oamenii ăștia nu pot să fie mântuiți, dar Pavel vine și spune că dacă cred până la urmă o să fie mântuiți ca prin foc. Nu ne convine, dar asta zice și Biblia. Acum aici avem niște oameni care sunt morali, nu sunt bată la cina Domnului. Nici nu fac concert de la vorbirea în limbi. Nici nu țin în mijlocul lor oamenii morali. Dar Pavel e așa de dur cu ei, din cauza că Pavel înțelege că în joc aici este ce? Mântuirea. Dacă mergea vorba despre biserica din Corint, în joc nu era mântuirea. În joc era răsplata de care ei nu aveau să aibă parte dacă rămâneau în aceea ce trăiau. Deci trebuie să facem această diferență și trebuie să înțelegem ce îl face pe Pavel ca să fie astfel într-o situație și ce îl face pe Pavel ca să fie astfel. Pentru că real, eu cred că și eu, dacă aș fi avut de afaceri cu biserica din Corint și cu biserica din Galatia, dacă aș fi trecut acest aspect al veșniciei, tot mai dur aș fi fost cu acei din Corint decât cu acei din Galatia. Și cred că fiecare dintre noi face lucrul ăsta. Ce din Galatia vine cu minței la biserică și deu binișor pe scaune, nu se certau, nu aveau dezbinări, făceau cina Domnului frumos, luau toți fiecare bucățică, se așteaptau unii pe alții și toate celelalte lucruri. Singurul lucru care aveau, mai spun eu, pe lângă toate acestea, trebuie să respectăm și legea. Ce mare problemă! În comparație cu imoralitatea și celelalte lucruri care erau în biserica din Corint. Acolo mai mult de lucru. Acolo mai mult au intrat lumea în biserică, zicem noi, decât în Galatea. În Galatea așa o leacă de evreism sau de iudaism, mai băgau și ei acolo. Asta este la prima vedere. Dacă ne uităm la implicațiile sau la urmările într-o situație și în alta, pericolul în care se afla biserica din Galatia sau bisericile din Galatia, creștinii de aici, era mult, mult mai mare. Deci el și folosește, sunteți chiar așa de fără minte, ca după ce ați început prin Duhul, să sfârșiți acum prin firea pământească. În zădar ați suferit voi atât de mult, dacă în adevăr e în zădar. Și așa Pavel se referă la suferințele fizice prin care treceau în acea perioadă bisericile. Chiar dacă în Cartea Faptele Apostolilor nu găsim vreun raport legat direct despre suferința prin care au trecut bisericile din Galatia, așa cum găsim despre alte biserici, și despre biserica din Tesaloniceni, găsim vorbindu-se despre persecuțiile prin care trec ei. În capitolul 4 cu 29 din epistola noastră, Pavel se referă într-un fel indirect la suferința pe care o îndurau atunci toți creștinii pentru Evanghelie. E vorba despre o suferință în general. Și aici el vine și zice că în zădar ați suferit voi atât de mult. Lucrul ăsta ne arată că ca și urmare a credinților la început, creștinii din biserici din Galatia au suferit. Au suferit persecuții, au suferit din cauza credinților. Și acum el vine și spune, în zădar atunci a suferit. Din ce cauză? Din cauza că acceptarea legii Vechiului Testament scotea una dintre marile pericole a persecuției. Care? Persecuția din partea evreilor. Dușmanul numărul unu a creștinilor în primul veac, dacă ne aducem aminte, au fost evreii. Pavel, înainte ca să se întâlnească cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, cine era? Evreu. Și care era ocupația lui numărul unu? Care și el o mărturisește. Să prigonească creștinii. Să-i prigonească pe cei care îs necredincioși sau care s-au lăsat de vechea credință strămoșanscă, care vine tocmai de la Avram. Deși în textul nostru de astăzi vedem că poziția lui Pavel s-a schimbat diametral și el vorbește despre Avram, dar într-un alt context. Cel ce v-a dat, spune el, Duhul, și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței. Deci, după aceea, ce le spune despre primirea Duhului, despre credința lor care au avut-o în cuvântul lui Dumnezeu, el vine și spune și despre minuni de care au avut parte bisericii din Galatia. Lucrul ăsta ne vorbește că atunci când Pavel era în mijlocul lor, sau poate că Pavel nici nu era în mijlocul lor, prin copiii lui Dumnezeu din bisericile din Galatia se făceau ce? Minuni. Și atunci Pavel întreabă, cel ce v-a dat Duhul, atunci când ați primit Evanghelia, și făcea minuni printre voi. Le făcea oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Cu atât când Bărbărești le spune, atunci când ați început, ați crezut vestea bună, ați primit Duhul Sfânt, ați avut parte de minuni, nici prin cap nu va trece de ce? De lege. A avut atunci legea voi importanță la voi sau nu? Nu. Atunci dacă vreți să rămâneți în continuare mântuiți, plini de Duh și să aveți parte de minuni între voi, deci ca să nu continuați tot așa. Ce vă mai trebuie pe lângă mântuirii, Duhul Sfânt și minunile din partea lui Dumnezeu? Și nu vă ajunge. Și încercați ca să luați legea și să o lipiți lângă. Și apoi, de la versetul 6, Pavel ia ca și argument ceea ce pentru galateni era, sau pentru evrei, era argumentul lor. Tot așa spune el, și Avraam a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Este ce un citat din Genesa 15, tot așa spune acolo, versetul 5 și 6. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, uite-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Și versetul 6, Avraam a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Așa cum spuneam, adversarii lui Pavel îl socoteau că nu are stimă și respect față de scrierile lui Moise și față de cele primele cinci cărți. Și Pavel vine aici pe propriul lor teren. Argumentul lor era Avraam. Și Pavel vine și ia argumentul pe care îl aveau ei, adică pe Avraam, și Pavel citează aici din Vechiul Testament. Este foarte interesant. Evreii spuneau atunci și spun și astăzi că Dumnezeu i-a socotit neprihănirea lui Avraam, ascultarea lui Avraam. Eu am stat și m-am gândit foarte mult la cât de corect este mesajul unei cântări pe care am cântat-o cândva cu grupul de copii. Și m-am gândit niciodată la lucrul ăsta până săptămâna asta când mă pregătim de acest mesaj. Dar vă aduc aminte, este o cântare care spune, ascultarea e calea către cer sau către rai. Și întrebarea este, totuși, e ascultarea sau e credința? Observați, chiar și cântările noastre și afirmațiile noastre sunt infiltrate de această idee pe care o au evreii și o au până acum. Că Dumnezeu i-a socotit lui Avraam ca și neprihănirii faptul că Avraam nu a ascultat de Dumnezeu. Pe când Biblia vine și ne spune foarte clar că nu ascultarea lui Avraam, ceea ce este faptă, ascultarea e faptă, ci credința lui Avraam i-a fost socotită ca și neprihănirii. De aceea Biblia, trebuie să fim clar, ne spune foarte clar lucrul ăsta. Ascultarea nu a fost baza pe care Avraam este socotit neprihănirii. Ci ascultarea lui Avraam este ceea ce a urmat după ceea ce Avraam a fost socotit neprihănit prin credință. El a crezut de aceea ce a făcut. O ascultat. Și argumentul cel mai foarte pe care îl aduce Pavel legat de Avraam este că atunci când Dumnezeu îi spune lui Avraam că el a crezut pe Dumnezeu și asta i-a fost socotit ca și neprihănire, Avraam nici măcar nu era tăiat împrejur. Eu vă asigur că când au auzit evreii lucrul ăsta ar fi vrut să bage tăti deștile în urechi. Numai să n-aude lucrul ăsta. Pentru că acest argument al lui Pavel dă peste cap toată teologia lor legată de ascultarea lui Avraam. Care ascultare? Dacă Dumnezeu îi spune lui Avraam că este neprihănit prin credință înainte ca Avraam măcar să fie fost tăiat împrejur. În Romani, capitolul 4, versetul 1-3, Pavel spune următorul lucru legat de același subiect. Ce vom zice, dar, că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avraam? Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Punct. De aceea, punctul important pe care Pavel vrea ca să-l scoată aici este superioritatea credinței față de legii ca mijloc de a dobândi sau de a primi neprihănirea sau mântuirea. Versetele 9 la 13, tot din Roman, Pavel continuă să spune: fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur. Că zicem că lui Avram credința i-a fost socotită ca neprihănire. Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a primit ca și semn tăierea împrejur, ca o pecete acele neprihăniri pe care o căpătase prin credință, când era netăiat împrejur. Și aceasta pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur, că dacă, adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta. Și pentru ca să fie și tatăl celor netăiați împrejur, adică acelor care nu numai că nu sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avram, când nu era tăiat împrejur. O să vezi de câte ori Pavel specifică faptul, era tăiat împrejur sau nu era tăiat împrejur. În adevăr, spune el, făgăduința făcută lui Avram sau seminției lui, că va moșteni lumea, n-a fost făcută pe temelia legii, ci pe temelia acelei neprihăniri care se capătă prin credință. De aceea, Pavel nu putea să înțeleagă ce se întâmplă cu cei din Galateni. Eu vă asigur că ceea ce Pavel vorbește bisericii din Romani, Pavel a discutat nu o seară și nu o singură dată cu cei din Galatia. De aceea el întreabă versetul 7. Înțelegeți și voi, dar, ca fiii lui Avram, sunt cei ce au credință, dar nu a cei ce sunt tăiați împrejur. Și acum bomba vine. Versetul 8. Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănit pe neamuri prin credință, a vestit mai dinaintea lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănit pe neamul prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Cu alte cuvinte, el vine să spune că Vechiul Testament, în mod deosebit, scrierile lui Moise vorbeau și despre mântuirea celor netăiați împrejur, sau despre mântuirea neamurilor, sau despre mântuirea întregii omenii. Toată se spunea Dumnezeu în Geneza 12 cu 3 lui Avram: voi binecuvânta pe cei ce vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Observați, toate familiile pământului. Este interesant că făgăduința care este făcută aici lui Avram era o avertizare sau o enunțare a scopului pe care Dumnezeu l-a avea cu privire la trimiterea Domnului Iisus sau Mântuitorului în lume. Și asta se vede și în versetul 16 din textul nostru. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminției lui. Nu zice și seminților sau seminției. Ca și cum ar fi vorba de mai multe. Și ca și cum ar fi vorba numai de una. Și seminției tale, adică Hristos. Și versetul 14. pentru că binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Și practic Pavel se întoarce înapoi de acolo de unde a pornit, de la primirea Duhului, a cuvântului și a minunilor pe care Dumnezeu le-a făcut în mijlocul lor. Ideea de a vesti mai dinainte, pe care o folosește aici, merge vorba despre veste bună. Sau a predica mai înainte Evanghelia, spune în varianta engleză. De fapt, făgăduința din Geneza 12:3 era o vestire anticipată cu privire la venirea Domnului Iisus. Evreii nu puteau ca să nege lucrul ăsta, pentru că și ei ce făceau? Îl așteptau pe Mesia. Și așa, după cum știm astăzi, majoritatea încă îl așteaptă dintre evrei. Dar vestea cea bună care era enunțată lui Avram era că binecuvântarea mântuirii de care are să aibă parte Avram are să fie pentru toate familiile pământului care vor fi binecuvântate în Avram. Deci versetul 9 zice așa că cei ce se bizuie pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Cu alte cuvinte, cei care caută neprihănirea prin credință sunt binecuvântați cu această neprihănire pe care o caută. În Geneza 26:4-5 spune Cuvântul Dumnezeu: îți voi înmulți sămânța ca stelele cerului, voi da seminții tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată. Din nou repetă această afirmație Dumnezeu toate neamurile pământului. Pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit-o sau și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, urânduirile mele și legile mele. Și comparați aceste afirmații cu ceea ce ne vorbește în Matei 7:20-27. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îl vom zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău, nu ne-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și dacă sunteți atenți, n-am prorocit, merge vorba despre fapte, n-am scos dragi, merge vorba despre fapte, n-am făcut noi multe minuni, merge vorba despre fapte. Și Domnul îi spune aici: mincinoșilor, nu-ți mai făcut voi nici o faptă, nu-ți mai scos voi nici un trag, nu-ți făcut voi nici o minune, spune Domnul asta. Nu, fiți atenți ce le spune. Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depătați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de legea. De aceea, pe oricine ascultă aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Fiți atenți! Nu spune din cauza pereților care erau zidiți, au rămas în picioare. Dar din cauza cui? Temeliei care era pe stâncă. Asta contează. Temelia care pe stâncă. Apoi, Pavel, dacă îți aduce aminte, când mergi vorba despre răsplată, spune celor din Corint: după ce ți-ai pus temelia, credința pe stâncă, care este Hristos, zidește în sus. Trăiește-ți viața. Și atunci se începe deja responsabilitatea ta. Dacă pui acolo aur, argint, pietre scumpi, adică ascultare de Dumnezeu, fapte bune, acele pe care le-au pregătit mai dinainte, când are să vină El, ai să primești ce? Răsplată. Dacă ai pus temelia corect, pe stânca corectă, dar toată viața ți-ai făcut de cap și s-a părut că mai ușor să clădești, că mai ușor să găsești paie și fân și lemn decât aur, nu? Haideți să ieșim acum afară să vedem ce găsim mai repede. Deci unii nu predau din coate în viața lor de credință, ca să caute, să vadă unde așa l-au culat, unde sunt acele pietre scumpe, să le culeagă de acolo, să le caute și să le zidească în viața lor. Dar e de acolo mărui de fânt, de acolo o bucată de 2x4, de acolo un 2x6 și pune și are cojem de castel. Mi se pare că grămada lui de fân și de lemn e ho-ho-ho în comparație cu chetrășica scumpă a roșelor de lădurea. Dumnezeu vine și spune, cântarul lui arată altfel și rezultatul are să fie altfel. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Problema era în construcția casei. Nu a pus materialul care trebuie la pereți? O economisit la acoperiș? Nu. Care a fost problema? Temelia. De aceea Pavel, când se luptă legat de problemele bisericii Galateni, Pavel se luptă cu privire la ce? La temelie. El a prezentat stânca Hristos și l-a prezentat temelia, credința. Și a luat credința și a pus-o în Hristos. Pavel se duce de la ei și când vine înapoi îi găsește cu o altă temelie. Pe năsâm. Și asta a deranjat pe Pavel din cauza că știe că dacă se întâmplă ceea ce spunea Domnul Iisus în pilda lui, nu se alege nimic din creștinii din Galatia. Și același lucru și avertisment este pentru fiecare dintre noi. Noi de multe ori tragem atenția și este bine să tragem atenția la ce clădim. Iarăși de nou vreau să fiu foarte bine înțeles. Nu zic că nu contează ceea ce clădim. Este foarte important ceea ce clădim. Pentru că o veșnicie întreagă să trăim cu ceea ce clădim. Dar ca să ajungi să trăiești veșnicia întreagă în prezența lui Hristos, nu contează atât de mult ceea ce clădești, ci contează pe ce clădești. Stânca și temelia. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Citam și vine la studiu ceea ce spune psalmistul în psalmul 20:19. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Astăzi noi pe cine bizuim? Cum spuneam, marele pericol care ne paște pe noi astăzi nu este să ne bizuim pe lege, să ne întoarcem la lege. Dar marea problemă și pericolul mare este de a ne bizui pe credința noastră și de a face din credința noastră obiectul mântuirii. Pe credința noastră ne bizuim? Nu. Noi ne bizuim pe credința în jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. De aceea, dacă observați, este foarte important ca lângă credință să pun lucrul ăsta. Pentru că nu credința în sine, că și tracii cred, și ateii cred, și budiștii cred, și musulmanii cred, toți cred. Și unii creștini cred că cred și ceea ce cred poate să-i mântui. Problema este de a crede în jertfa pe care a făcut-o Domnul Iisus, ca și Fiul lui Dumnezeu. Că tot ceea ce se bizuie, continuă el, pe faptele legii, sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Cu altă vreodată, Pai vine și le spune foarte clar. Ok, voi ziceți că vreți să fiți mântuiți prin faptele legii. Haideți acum să vedem. Legea spune, ca să fii mântuit prin faptele legii, trebuie să nu încalci nici o iotă din drăză. Și întrebarea lui Pavel Cretodic ar suna cam felul următor. Spuneți-mi, vă rog, un om, măcar unul, care a putut vreodată să trăiască și să respecte toată legea. Care credeți că a fost răspunsul lor? Pentru că vine și spune că dacă nu respecti toată legea, care este ideea lui? Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile. Cu alte cuvinte, dacă una dintre cerințele legii nu le-ai respectat, ești cum? Blestemat. Cum legea spune, trebuie să respecti toată legea, dacă nu ești blestemat. Nimeni nu poate să o respecte, toți sunt blestemați. Apelează la jertfa Domnului Iisus și-s mântuiți. Și acum ce zic? Trebuie să luăm și o leagă din blestem. Are dreptate când Pavel îl zice și nechipzuiți. Sau fără minte. Pentru că când analizezi lucrurile, nu să le pierzi și nu poți ca să le pui împreună. Și că nimeni nu este socotit de neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege. Este împederat. Căci cel neprihănit prin credință va trăi. Știu că noi cunoaștem de obicei ultima parte a acestui verset. Cel neprihănit prin credință va trăi. Termenul pe care îl avem noi aici în română, învederat, înseamnă clar de văzut sau de înțeles, vizibil, este foarte evident că cel neprihănit prin credință va trăi. Și de fapt aici Pavel citează din Habacuc 2:4. Iată, i s-a îngânfat sufletul. Nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui, spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Dar trebuie să fim foarte atenți. Aici merge vorba că va trăi prin credința lui. Și aici este vorba de perioada Vechiului Testament. Deci în versetul 12 Pavel afirmă, însă și legea nu se întemeiază pe credință. Și ea zice, cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Legea nu se întemeiază pe credință, ci a zice cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Fiindcă este scris blestemat, e oricine este atârnat pe lemn. Și acest verset trebuia foarte bine ca să fie citit și înțeles de cei din Galatia. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii. Deci cauza blestemul legii? Pentru că cea mai mică neascultare de lege te făcea ca să fii blestemat. Dar cum a fost posibilă această răscumpărare din blestemul legii? Făcându-se el blestem pentru noi. Fiindcă este scris, blestemat ești orice cine este atârnat pe lemn. Când ne uităm în lege, nu găsim în lege nicio referire cu privire la eliberarea oamenilor de sub blestemul păcatului sau de sub blestemul legii. De aceea Pavel vine și spune că eliberarea de sub acest blestem al legii putea să fie realizată numai prin credința în Hristos. El spune foarte clar că legea nu era mântuitorul, dar era îndrumătorul spre mântuitor. Cu alte cuvinte, legea ce spune? Că fără el nu poți să ai mântuire. Ăsta este scopul legii. Legea spunea, ești așa de păcătos, uite eu ce standarde am, nimeni dintre voi, oamenii, nu puteți ca să ajungeți la el. Singura cale ca să ajungeți, să fiți îndreptățiți, este cine? Iisus Hristos. Asta este rolul legii, Pavel vine și le spune foarte clar. Și practic, acei din Galatea, lucrul ăsta l-au retrăit în viața lor. Ei au văzut lucrul ăsta, nu au putut ca să ajungă acolo, au înțeles că legea îi îndrumează spre Hristos. Au crezut în jertfa lui și au primit mântuirea. Și acum era acea problemă cu care Pavel se confruntă, că nu înțelege din ce cauză ei s-au întors înapoi. Legat de blestemul celui atârnat pe lemn, iarăși Pavel citează din Deuteronom 21:23. Și scopul lui Pavel este unul. De a arăta faptul că Domnul Iisus a murit sub blestemul legii. Și este foarte interesant. Fiți atenți la un lucru. În Ioan 19:7 avem următorul cuvânt. Iudeii i-au răspuns. Merge vorba de discuția dintre iudei și Pilat. Noi avem o lege. Și după legea aceasta, el trebuie să moară. Cine strigă asta? Evreii. Ce spun evreii? Că noi avem ce? O lege. Și după legea asta, el ce trebuie să facă? Să moară. Dacă el care nu are păcat, din cauza la legea asta trebuie să moară, atunci ce rămâne cu cei care nu ascultă? Să pune întrebare. De ce Pavel vrea ca să-i facă pe cei din Galatia să înțeleagă, să gândească lucrurile logice sau să pui mintea, cum zicem noi, în mișcare, în funcțiune. Pentru că binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neam, în Hristos Iisus, așa că prin credință, noi să primim Duhul făgăduit. Din cuvântarea care a fost vestită lui Avram sau făgăduită lui Avram, și vă aduceți aminte care era această binecuvântare și făgăduință? Că toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Să vină peste neamuri, vine el și spune aici, cum? În Hristos Iisus. Așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Și în continuare Pavel continuă până la sfârșitul capitolului această temă legată de Avram, legată de legii. Eu sper cu ajutorul Domnului să continuăm duminica viitoare. Vreau doar să încheiem privind la versetul 29 cu care Pavel încheie această discuție și cu care îl pune punct. Și chiar dacă mers până la urmă, vreau ca să mergem cu concluzia, cu punctul pus fiecare acasă. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avraam, moștenitori prin făgăduință. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avraam, moștenitori prin făgăduință. Cât de simplu. Și de multe ori am spus lucrul ăsta. Domnul Iisus a făcut mântuirea atât de simplă, atât de accesibilă pentru fiecare. Problema mare este atunci când noi oamenii începem să o complicăm. Începem să punem lăcăți și să punem semne. Ca să ajungi la mântuire trebuie să treci pe acolo și trebuie să treci pe acolo, trebuie să faci asta. Trebuie să faci asta. Este atât de important. Chiar dacă nu ne confruntăm cu acele probleme cu care se confruntau bisericii din Galatia, să fim atenți la cât de ușor putem noi să ajungem. Ca să ne pomenim că zidim ce trebuie, că avem o viață morală, o viață frumoasă, avem fapte bune, zidim aur, argint și pietre scumpe. Dar ceva s-a întâmplat ca îndeviat de unde? De la temelie. Este atât de important, fraților. Chiar vreau să vă rog din toată inima. Este atât de important ceea ce construim. Dar este mult mai important să nu scăpăm din vedere unde și pe ce construim. Ne spunea Domnul Iisus acelor oameni. Da, ați făcut fapte bune, da, ați făcut minuni, da, ați scos dragi numele meu, dar nu v-a cunosc. Din cauza că mă aud la temelie, acolo ce lege. Și când mă uit la fundații, la obiectul pe care îl clădit, nu este acolo stânca care este cine? Hristos. Atât de mult doresc și ar vrea ca fiecare dintre noi, trăindu-ne viața de credință pe acest pământ, să nu scăpăm aceste adevăruri din viața noastră. Să ne asigurăm cu privire la stânca și la temelia credinței noastre. Și apoi să cerem ca și rezultat materiale frumoase, fapte bune, aur, argint și pietre scumpe, cu care să construim viața noastră. Că atunci când va veni Hristos, să putem să auzim acele cuvinte. Bine rob bun și cum? Credincios. Domnul să ne ajute pe toți ca să fim lor buni și credincios. Chiar dacă robia a fost abolită cu mulți ani în urmă. Eu cred că este așa de bine să te simți robul lui Hristos. Să nu-ți bați cap de nimeni. El a rezolvat mântuirea, El a rezolvat veșnicia, El a pregătit faptele bune în care să umblăm înainte că noi să ne naștem. Ce mai rămâne? Doar să credem și ca și rezultat să ascultăm de El. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Amin.